tälle päivälle Jumala on laskenut sydämelleni niin tämmöisen ajatuksen. Mä oon tästä vähän joskus puhunut aiemminkin, mutta ehkä vähän erilaisessa muodossa. Sanat ystävä, ystävyys, ystävällisyys ja hyvyys. Nämä on kaikki semmoisia hyvin lähellä olevia sanoja. Mä huomasin, kun käänsin näitä tuolla Google-kääntäjällä, niin sieltä usein tuli ystävällisyyden ja hyvyyden käännöksiksi kaksi samaa sanaa eri kielissä, esimerkiksi venäjän kielessä. Englannin kielessään tuossa nyt on vähän eroa. Mutta nämä on niin lähellä toisiaan, että meilläkin tahtoo mennä hiukan sekaisin nämä asiat. Ja sitten jos me mennään, varsinkin tuo ystävyys, ystävällisyys, mutta myöskin hyvyys, jos niiden tarkoitus ja merkitys menee mennä sekaisin, niin meidän on vaikea ymmärtää niitä asioita, mitä Raamattu on meille kirjoitettu. Koska sitten näyttää, että hei, täällähän on aivan ristiriitaisia kirjoituksia ja Jumalan sanahan ei ole koskaan ristiriitaista. Ystävyyssana, se kreikan kielen sana filia, se tarkoittaa ystävyyttä, mieltymystä, rakkautta. Tietynlaista rakkautta. Se on tämmöistä ehkä kahden ihmisen välistä tunnesiteisiin liittyvää asiaa. Ei kumminkaan sellaista rakkautta kuin miehen ja naisen välillä, vaan sellaista rakkautta, jotka ystävät voivat toinen toistaan rakastaa. Ystävällisyys on kerestotes, ja se on, tarkoittaa ystävällisyyttä, lempeyttä, myöskin hyvyyttä. Sellaista hyvyyttä, joka meidän elämässä esiintyy. Ja toi hyvyys, se tarkoittaa Jumalan hyvyyttä. Aivan samalla tavalla kuin olette kuullut Jumalan rakkaudesta, puhutaan agape-rakkaudesta, se on sellaista rakkautta, jota meissä ei ole, koska se on jumalallista täydellistä rakkautta. Aivan samalla tavalla tämä agathos, syne, hyvyys, Jumalan hyvyys, se on vanhurskasta, oikeudenmukaista, puhdasta ja pyhää hyvyyttä. Siinä ei ole mitään vääriä motiiveja, vaan se on yksi Jumalan ominaisuus, Jumalan hyvyys samalla tavalla kuin Jumalan rakkaus. Ja tämä Jumalan hyvyys on mahdollista tulla meidän elämään samalla tavalla kuin Jumalan rakkauskin, mutta se tulee aina Jumalalta. Ja sen tähden on hyvä muistaa, mikä ero on ystävyydellä, ystävyydellä ja hyvyydellä. Me aina kysytään sitä, että pitääkö meidän olla kaikkien ystävä. Jos me luetaan Jumalan sanaa, Psalmi 119, minä olen kaikkien niiden ystävä, jotka sinua pelkäävät, noudattavat sinun asetuksiasi. Jaa. Jumalan sana on näin kirjoitettu, että ollaanko me ystäviä vain niille, jotka palvelevat Jumalaa, jotka ovat saaneet uudesta syntyä ylhäältä, jotka tosiaan haluavat seurata Jumalaa. Ja Jobkin rukoili siellä ystävänsä puolesta, niin Herra käänsi Jobin kohtalon. Ja kysymys kuuluu, että ollaanko me aina ystäviä niille, jotka ovat samaa mieltä meidän kanssamme, ja rukoilemmeko vain niiden puolesta, jotka ovat samaa mieltä meidän kanssamme, jotka ovat Jumalan palvelijoita, Jumalan omia. Mutta jos me ajattelemme, mitä tämä ystävyys tarkoittaa, katsotaan siinä kohta pari Jumalan sanan kohtaa, niin nämä sanat tulee aivan ymmärrettäviksi. Meidän ei tarvitsekaan olla kaikkien ystävä. Mä nyt katson teidän ilmeitä. Ei meidän tarvitse olla kaikkien ystäviä. Ja me emme voi olla kaikkien ystäviä. Mutta me löydämme ne ystävät niistä ihmisistä, jotka ovat samanlaisia, jotka ajattelevat asioista samalla tavalla, jotka voivat meitä myöskin auttaa ja me voimme heitä auttaa. Se on aina semmoista kaksisuuntaista. Ja mä jätän tämän teille nyt hautumaan sinne, älkää nyt vielä tyrmätkö tätä ajatusta, että meidän ei tarvitse olla kaikkien ystäviä. Mutta Jumalan sana osoittaa kyllä, mitä meidän tarvitsee olla. Ja tässä kun sanotaan, että meidän tulee rukoilla ystävien puolesta erityisesti ja niiden puolesta, jotka Jumalaa palvelevat. Myöhemmin me katsomme, että tuleeko meidän rukoilla myöskin muiden puolesta. Ystävyys on hyvin vaikea asia siinä mielessä, jos meillä ei ole ystäviä. Mutta jos meillä on yksikin hyvä ystävä, ja jollakin voi olla useitakin hyviä ystäviä, ne ovat siinä onnellisessa asemassa, että siitä ystävyydestä tulee myöskin voimaa, tukea. Ja siinä voidaan myöskin ystävyydessä jakaa asioita. Voimmeko ystävystyä väärin ihmisiin? Jaakobin kirjeessä meitä varoitetaan siitä, että ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Eli maailman ystävä, se tarkoittaa asioita, mutta samalla myöskin ihmisiä, jotka ajattelevat maailmallisesti. Heidän elämässään ei ole sitä Jumalan tahtoa eikä totuutta. Mä vähän provosoin teitä nyt. Saatte sitten myöhemmin Jumalan sanasta selville, mistä tässä on kysymys. Meitä siis kehoitetaan, että ette me olisi edes maailman ystäviä, maailman ihmisten ystäviä. Ja se tarkoittaa tosiaan kaikkia maailman asioita ja ihmisiä. Maailman ystävyys on valinta, joka siis tahtoo olla maailman ystävä. Siitä tulee Jumalan vihollinen. Aika rakkaa tekstiä. Miten Jumalan sana voi näin kirjoittaa? Koska Jumala on rakkaus. Hän kateytyy asti halajasta henkeä, jonka on laittanut meihin asimaan. Ja tästä Jumalan sana varoittaa. Ja se psalmissa yksikin sanotaan siitä, että autua se mies, joka ei vaella jumalattomaan menossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaat istuvat. Vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Jumalan sanan mukaan me voidaan ystävystyä väärin asioihin ja väärin ihmisiin. Me voidaan olla ihmisten joukossa, olla siellä seurassa, jossa Jumalan sana ei ole kunniassa ja Jumala ei ole kunniassa. Ystävyys on aina semmoista kaksisuuntaista. Kysymys, voitko olla sellaisen ystävä, joka ei ole sinun ystäväsi? Minun mielestä et voi olla. Ystävyys on aina kaksisuuntaista. Jos ajatellaan siellä Johanneksen evankeliumissa, Jeesus puhuu siitä, että tämä on minun käskyni, että rakastatte toisenne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta kellään, että hän, kun hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Te olette minun ystävi, jos teette sitä, mitä minäkin haluan tehdä. En minä sano teitä palvelijoiksi, palvelija ei tiedä, mitä hän herrassa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Ystävien kesken jaetaan. Jeesuskin jakoi kaiken, mitä oli kuullut isältä. Hän jakoi opetuslastensa kanssa. Ystävyydessä sanat eivät riitä. Ei riitä, että sanon, että olen sinun ystäväsi, vaan siinä tulee aina mukaan teot. Ystävän puolesta ollaan valmis tekemään paljon. Jeesus oli ystäviensä puolesta, meidän puolestamme, valmis jopa antamaan henkensä. Ystävää kuunnellaan ja kuullaan ja ystävälle jaetaan. Ystävyys on aina kaksisuuntaista. Kun me olemme ystäviä jonkun kanssa, niin hän on myös ystävä meidän kanssamme. Ja tämä on se ratkaiseva ero ystävyyden ja sitten myöhemmin on ystävällisyyden ja hyvyyden kanssa. Jumala ja Abrahamin ystävyydessä usko vaikutti tekojen mukaan. Se luottamus Jumalaa vaikutti tekojen mukaan. Toisessa aikakirjassa 20 luku siellä 7 jae. Sinä meidän Jumalamme karkoitti tämän maan asukkaat kansasi Israelin tietä, annoit sen ystäväsi Abrahamin jälkeläisen ikuisiksi ajoiksi. Siellä Jumala puhuukin ystävästä Abrahamista. Jakobin kirjasta tätä vähän avataan toisessa luvussa. Siinä näet, että usko vaikutti hänen tekoinsa mukaan ja teoista usko tuli täydelliseksi. Niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Usko vaikutti tekojen mukaan. Luottamus, joka ystävyyssuhteessa ystävien kesken on äärettömän tärkeä, että yleensä voidaan jakaa asioita. Usko tuli täydelliseksi tekojen kautta. Eli oli valmis uhraamaan oman poikansa, vaikka Jumala sitten sen peruutti. Abraham uskoi Jumalaan ja tuli sen tähden vanhurskaaksi, syyttömäksi Jumalan edessä. Ja se usko synnytti ystävyyden. Siksi hän oli Jumalan ystävä. Hänestä mainitaan, että hän oli Jumalan ystävä. Jos me katsotaan, mitä eroa sitten on ystävyydellä ja ystävällisyydellä. Jumalan sanan mukaan meidän ei tarvitse olla kaikkien ystävä. Me saamme valita ystävämme ja ystävyyssuhde syntyy siitä, että se on kaksisuuntaista. Mutta kun me puhutaan ystävällisyydestä, lempeydestä, hyvyydestä, se on aivan eri asia kuin ystävyys. Vaikka se tuntuu, että hän on melkein sama. Ystävyys, ystävällisyys. Ystävällisyys voi olla yksisuuntaista ja usein on yksisuuntaista. Me voimme olla ihmisille ystävällisiä, vaikka he eivät ole ystävällisiä meille. Ystävällisyys on lempeää, laupeaa, armahtavaista, eikä vaadi vastatekoja tai maksua. Ja Pyhä Henki saa aikaan ystävällisyyttä meissä. Galatalaiskirjan 5. luvussa on nämä Pyhän Hengen hedelmät. Siinä on monta muutakin asiaa, mutta siellä on muun muassa ystävällisyys ja hyvyys, jota Pyhä Henki saa aikaan meissä. Se on Pyhä Henki, joka meissä tekee tällaisia asioita, jotka meistä ei kovin luonnollisesti löydy. Vaikea meidän olla vihollisille ystävällisiä tai niille, jotka kohtaavat meitä huonosti. Vaikea meidän on heille olla ystävällisiä. Pyhä Henki sen synnyttää meissä, koska Jumala tahtoo, että me olemme ystävällisiä kaikille. Hän ei tahdo, että me olemme ystäviä kaikille, mutta hän tahtoo, että me olemme ystävällisiä kaikille. Ystävällisyys ei synny tunteesta, niin kuin se ystävyys, filia, siinä on se tunnesana siellä pohjalla. Vaan se syntyy uskosta Jumalaan ja halusta palvella Jumalaa. Ystävällisyys on Pyhän Hengen hedelmä meissä. Eli se tarkoittaa, että Pyhä Henki saa meissä aikaan ystävällisyyttä. Ja kun tässä sanotaan, että ne, jotka ovat Kristuksen omat, ovat ristiinnaaneet lihansa himoineen ja haluneen, jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Se vaatii ystävällisyys joskus hiukan luopumista omasta. Se on tietoinen valinta, että me valitsemme, että me olemme ystävällisiä jokaiselle ihmiselle, jotka kohtaamme. Mutta henki, Pyhä Henki antaa meille siihen voiman. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Etsikäämme sitä, mikä Jumalan on. Ystävällisyys kaikkia kohtaan on Jumalan tahto. Muutenhan tässä olisi ristiriita, jos ystävyys ja ystävällisyys olisi samoja asioita. Ensin Jumala kehottaa, että älkää olko maailman ystäviä, älkää olko siellä, kussa pilkkaat istuvat. Mutta hän kehottaa meitä ystävällisyyteen, joka on Pyhän Hengen aikaansaama asia meissä. Kaikki ei ystävät tai ei tarvitse tai voikaan olla, mutta kaikkia kohtaan tulee olla ystävällisiä. Tämä Matteuksen evankeliumissa Jeesus itse sanoo, että 5. luvussa, rakastakaa vihollisia ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Ei enää rukoillakaan pelkästään ystävien puolesta, sisarien ja veljen puolesta, vaan kaikkien puolesta, jopa vihollisten puolesta. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyville, niin väärille kuin vanhuskalle. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka siitä tulee, vai eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista siinä teette, eivätkö pakanatkin tee samoin? Eli tässä on se ero, ja sen tähden meidän on hyvä ymmärtää, että ystävällisyys kaikkea ihmistä kohtaan on Jumalan tahto. Ystävällisyys ei vaadi vastaystävällisyyttä, kun ystävyys taas ei voi syntyä siitä, että joku on toisen ystävä, mutta toinen ei ole. Ei siitä tule mitään ystävyyttä. Ja ystävyys pitää osoittaa kaikkia kohtaan, jopa vihollisia kohtaan, jopa rakastamiseen saakka, niin kuin tässä sanotaan. Tämäkään ei ole semmoista rakkautta, mitä meistä itsestä voisi puristaa, koska harvoin se ihminen, joka meitä kohtelee huonosti, on semmoinen ihminen, jota me voitaisiin luonnostaan rakastaa. Vaan kyllähän se Jumalan pyhä henki saa aikaan meissä sellaista lempeyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, joka johtaa meidät sitten kohtaamaan ihmistä. Ja tämä on tahdon asia. Tämä on tahdon asia. Mutta Jumala antaa siihen voiman pyhän henkensä kautta. Tahdon asia on siinä, että me sanomme Jumalalle, että minä tahdon olla ystävällinen kaikille ihmisille, myös vihollisille. Minä tahdon. Anna sinä pyhän henkesi kautta voima siihen ja anna siihen se, mitä me tarvitsemme. Tämä on aivan eri asia kuin se, että me yritämme itsestämme löytää jotakin ystävällistä hyvyyttä, joka ei kumminkaan meidän elämässä ole luonnollisesti. Vaan kyllä meissä vanha Aatu sanoo helposti, että toi on meidän vihollinen, toi on semmoinen ihminen, josta mä en halua tykätä, toi on semmoinen ihminen, jota mä en halua edes lähelleni. Miksi Jumala sanoo, että meidän tulee olla ystävällisiä kaikille? Ystävällisyyden tavoite on voittaa sieluja Kristukselle. Niin. Se, että me olemme ystävällisiä ihmisille, kohtaamme heitä ystävällisesti, kohtaamme heitä hyvyydellä. Vaikka he ajattelisivat eri tavalla, tai kiroisivat Jumalaa, tai olisivat eri uskoisia kuin me, tai täysin pakanoita, eivät usko mihinkään. Niin se tarkoittaisi sitä, että emme koskaan heitä tavoittaisi myöskään siellä hyvällä sanomalla Jumalan armosta ja rakkaudesta. Paavali kirjoittaa esimerkiksi korintolaiskirjeessä siellä, että olen tehnyt kaikille itseni kaikkien palvelijaksi voittaakseni niin monta kuin suinkin. Olen ollut juutalaisia ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia. Lainalaisia ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaisen. Ilman lakia oleville ikään kuin olisi ilman lakia, siis jumalattomille, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Tämä ei tarkoita sitä, että kun me olemme ystävällisiä niille ihmisille, jotka eivät ajattele Jumalasta samalla tavoin kuin me, tai jopa kiroavat Jumalaa, niin että me itse menisimme mukaan sinne. Me emme istu siellä, kussa pilkkaajat istuvat. Mutta me voimme ikään kuin asettua heidän asemaan ja ymmärtää sen, että he tarvitsevat Jumalan armoa. Usein ystävällisyys on luopumista omista tavoitteista tai omista eduista, sanotaan näin, mutta ei tavoitteista. Eli tavoitteet pysyy ja se sisältää tätä ikään kuin sen, että meillä on ne tavoitteet voittaa ihmisiä Kristukselle. Ja tämä evankeliumi kuuluu kaikille ja kaikkia kohtaa, riippumatta taustoista, sen evankeliumin sanoman tähden. Pienoisevankeliumi, mitä sanoin, että ottakaa asiaksenne opetella ulkoa, jos ette vielä osaa. Mä uskon, että moni osaa. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hän on siihen kaikkinen elämä. Ajattelkaa, yksikään. Hän on tullut kaikkia varten. Ja meille on annettu kehoitus voittaa sieluja Kristukselle olemalla ystävällisiä kaikkia ihmisiä kohtaan. Rakastamaan kaikkia ihmisiä, rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. Mutta Jumala on antanut siihen myöskin sen viisauden. Me emme voi olla kaikkien ystäviä, se on täysin mahdottomuus. Jos me yritämme olla kaikkien ystäviä, me väsytämme itsemme. Koska ystäväsuhteet on semmoisia yksipuolisia. Ne syö meidän energiaa, ne syö meidän voimavaroja. Ne Jumala on tarkoittanut erityisesti ystävyyssuhteet meille voimavaroiksi. Sieltä, että me saamme niistä ystävyyssuhteista myöskin toinen toisiltamme. Saamme jakaa asioitamme ja niin edespäin. Ystävällisyys on osa Jumalan palvelusta. Se on antautumista Kristuksen mielenlaatuun. Meitä kehoitetaan etsimään sitä, mikä hänen on. Ottakaa oppia Kristuksesta. Tutkikaa, mikä hänen tahtonsa ja niin edespäin. Siellä toisessa korinttolaiskirjassa 6. luvussa me emme missään kohdennan aihetta pahannuksia, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Ja sitten on pitkä lista. Suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, metelissä, vaivannäössä, valvomisessa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä ja vilpittömässä rakkaudessa. Jumalan palvelukseen kuuluu ottaa vähän vastaan, antautua Kristuksen mielenlaatuun. Ja se kuuluu Jumalan palvelukseen. Ja siinä meitä auttaa pyhä henki, vilpittömyys Jumalan kasvojen edessä. Täällä on pahojakin asioita. Vaivat, hädät, ahdistukset, ruoskiminen, vankeus, meteli, vaivan näkö, valvominen, paastot ja kaikki muut. No, paastot ehkä on se hyvä asia. Mutta kun me haluamme olla ihmisten ystäviä, ei maailman ystäviä, me kohtaamme ihmisiä ikään kuin me olisimme samassa hädässä kuin he, mutta kuitenkin Jumalaan uskovina. Pitäen kiinni niistä tavoitteista, mitä meillä on, ja Jumalan sanasta ja Jumalan rakkaudesta. Meillä on pyhä henki meidän apunamme. Se on pyhän hengen lahja, pyhän hengen hedelmä. Pyhän hengen aikaansaannos meissä, että meillä on ystävällisyys toinen toistamme kohtaan ja kaikkia kohtaa, että me kohtaamme. Pyhä henki ja vilpitön halu. Jumala oikein kehoittaa meitä pukeutumaan siihen ystävällisyyteen. Hän kehoittaa meitä olemaan ystävällisiä kaikille. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita Kolossalaiskirjeen 3. luvusta. Pyhiä ja rakkaat sydämellisiin armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toista, niin antakaa toisille anteeksi, jos kellä on moitetta toista vastaan. Niinkin Herrakka on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Halu ja tahto ystävällisyyteen, jonka Jumala antaa. Pukeutua, se on aktiivista toimintaa. Jos lapsillekin sanoo, että pue nyt ne kuravaatteet päälle, laitetaan ulos. Niin ei se kuravaatteet tule päälle, jos ei sitten hän pue. Tai sitten vanhempi tulee ja pukee. Mutta Jumala kehoittaa meitä aina, että meillä on se tahdosta ja halusta kumpuava tämmöinen mieli, että me haluamme pukeutua ystävällisyyteen ja rakkauteen. Se kuuluu uskovan vaellukseen, aivan samalla kuin Jumalan palvelukseen kuuluu se pitkä lista tuossa edellisessä raamatukohdassa. Tässä kerrotaan, mitä kuuluu uskovan vaellukseen. Armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, sävyisyys, pitkämielisyys. Toinen toistemme kärsiminen ja anteeksi antamus. Ne on äärimmäisen tärkeitä asioita. Pukeutukaa ystävällisyyteen ja rakkauteen. Jumalan pyhä henki nämä antaa. Ne on pyhän hengen hedelmiä meidän elämässämme ja vaelluksessamme. Jos me haluamme, niin Jumala antaa voimaa. Jumalan tunteminen, Jumalan sanan tunteminen auttaa meitä siihen ystävällisyyteen ja siihen voimaan, minkä me saadaan pyhältä hengeltä. Ystävällisyys on Jumalan teko meissä. Se ei lähde meistä itsestämme, vaan se on Jumalan teko meissä. Ja minkä tähden? Sen tähden, että ihmisiä tavoitettaisiin evankeliumille. Ihmisiä saisi tulla uskoon, löytää Jumalan armo ja rakkauden. Täällä Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa puhutaan siitä, että me tulisimme täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Että me tuntisimme sen Jumalan tahdon, Jumalan sanan lupaukset, Jumalan sanan kehotukset. Ja valtaisimme Herran edessä arvollisesti, eli meidän vaelluksemme on ennen edessä arvollista ja otollista. Kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaa ja kasvaa Jumalan tuntemisen kautta. Eli Jumalan sanan ja Jumalan tuntemisen kautta me voimme kasvaa itse kukin siinä, mihin meitä kehoitetaan ystävällisyyteen ja rakkauteen. Se tulee ainoastaan meissä esiin Jumalan ja hänen tahtonsa tuntemisen kautta. Hän vaikuttaa sekä tahtomiseen että tekemiseen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja tämä toinen Tessalonikaiskirje 1. Sitä varten me rukoilemme teidän puolesta, että meidän Jumalamme katsoisi teidän kutsumisenne arvoiseksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot. Että se ystävällisyys ei jäisi sanoiksi, sanon viholliselleni hyvää päivää ja pidän mielessäni tai sydämessäni sen ajatuksen, että kumpa nyt Jumala jo jotakin kostaisi hänelle. Ei näin. Vaan sanon hänelle hyvää päivää, toivotan tervetulleeksi ja kohtaa häntä luonnollisesti. Ja jos Jumala sallii, tulee hetki, jolloin saa myöskin kertoa hänelle Jumalan armosta ja rakkaudesta. Tämä on hyvin tärkeä asia. Hän voi jo saattaa meidät täydelliseksi, meidän halumme hyvään. Hän synnyttää meidässä sen halun olla ystävällisiä ja tehdä hyvää toinen toisillemme ja kaikille ihmisille. Rakastakaa teoissa, älkää sanoissa. On muistettava aina, että me voimme sanoa paljon asioita, mutta jos se ei ole meidän sydämessä, eikä se lähde meidän tahdosta palvella Jumalaa, elää siinä Jumalan tahdossa ja lupauksissa, niin se ei johda juuri mihinkään. Mutta jos meillä on se halu, niin Jumala antaa voiman, että hän saattaisi voimallisesti täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvää. Ja teidän tekonne, uskon tekonne. Että meidän Herramme Jeesuksen nimitessä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme Herra Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Että Jumalan nimi kirkastuisi. Miksi? Koska hänessä meillä kaikilla on ainoa mahdollisuus lähestyä Jumalaa. Ei ole muuta nimeä annettu meille kuin Jeesus Kristus, jossa lähestyä Isää Jumalaa. Sitten joku sana siitä Jumalan hyvyydestä, joka on kumminkin semmoinen jumalallinen ominaisuus. Se ystävällisyys ja hyvyys meidän elämässä on aika paljon samoja asioita, mutta kun me puhutaan hyvyydestä, agathos, hyvyys, johon sisältyy tämmöinen vanhurskaus, oikeudenmukaisuus, puhtaus, pyhyys. No, nämä eivät sana tässä kaikki vanhurskaita, me olemme uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Me ei ole syyttömäksi julistettu, vaikka me ollaan kaikki syyllisiä. Mutta puhtaus, pyhyys, oikeudenmukaisuus ei ole oikein luonnollisia asioita meidän elämässämme. Mutta nämä on Jumalan hyvyyteen liittyviä asioita. Vaikka hän on pyhä Jumala, hän on myös oikeudenmukainen Jumala. Hän on rakastava Jumala, armahtava Jumala. Ja kuten Jumalan rakkaus, jumalallinen hyvyys on jotakin sellaista, mitä semmoisenaan ei esiinny meissä, koska se on Jumalasta lähtöisin. Ja siitä taustaa vasten me ymmärrämme muutamia Raamatun paikkoja, mitä niissä oikeasti tarkoittaa. Jumala on yksin hyvä, puhdas ja oikeudenmukainen, koska Jeesuskin sanoi siellä, kun häntä kutsuttiin, Markuksen oikeuden 10. luvussa, häntä kutsuttiin hyvä opettaja. No mehän voidaan sanoa, että teit hyvin asian ja saat hyvä siinä ja siinä asiassa ja näin edespäin, mutta me ei tarkoiteta ihan samaa asiaa. Hän sanoi, Jeesus vastasi, että miksi sanot minua hyväksi, ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin, koska se on Jumalan ominaisuus. Semmoista hyvyyttä, jota Jumalassa on, joka sisältää sen Jumalan armon, rakkauden, laupeuden, oikeudenmukaisuuden, pyhyyden, sitä hyvyyttä ei ole missään muualla. Ja roomalaiskirjeessä meitä sitten kehotetaankin siihen, että katso siis Jumalan hyvyyttä. Eli meidän tulee nähdä samalla tavalla kuin me nähdään se Jumalan täydellinen rakkaus. Me nähdään se Jumalan täydellinen hyvyys. Me nähdään se Jumalan täydellinen kaikkivaltius. Et Jumala on Jumala. Siitä se meidän kunnioitus Jumalaa kohtaan syntyy. Ja ankaruutta. Pyhyys vaatii joskus ankaruuttakin. Langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyytensä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt. Muutoin sinutkin hakataan pois, mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskonsa, tulevat oksastettaviksi. Siellä Jumala on voimallinen oksastamainen jälleen. Tässä puhuttiin siitä jalosta viinipuusta ja kuinka me epäjaloina oksastetaan siihen jalon viinipuuhun. Meillä on tavoite siinä jumalallinen esimerkki, Jeesuksen antama esimerkki siitä, että meidän tulee rakastaa ja tehdä hyvää. Ystävyyden kautta, tai ystävällisyyden kautta, nyt mä itsekin menin jo sekaisin, ystävällisyyden kautta voittaa ihmisiä Kristukselle, hänen armonsa sisälle. Nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi. Eli kaikille kuuluu Jumalan armo. Jumalan hyvyys, pyhyys, laupeus, rakkaus, ne vie meitä Jumalan kasvojen eteen. Joskus meidän täytyy tehdä siellä parannusta, mutta eihän tuomiolla meitä uhkaa, vaikka sinne Jumalan sanaan on kirjoitettu, vaan haluaa nimenomaan hyvyydellä ja rakkaudella vetää meitä puoleensa. Jumalan rakkaus ja hyvyys kutsuu meitä elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Jeesuksen esimerkin mukaan ja niissä Jumalan suurissa lupauksissa, mitä Jumalan sana on kirjoitettu. Omat teot ja motiivit ei auta. Ei ole semmoisia meillä olevia motiiveja, jotka johtaa meitä rakastamaan vihollisiamme ja rukoilemaan heidän puolesta, kohtaamaan ketä tahansa ihmistä ystävällisesti. Vaan hänen armossaan, joka kasvattaa meitä. Jumalan armo on ilmestynyt pelastuksessa kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä. Että me hyljettäisiin nämä maailman stimmat, hyljettäisiin se maailman rakkaus, hyljettäisiin se maailman ystävällisyys, maailmaa kohtaan ja ystävyys. Ja tämä on sellainen asia, joka meidän elämässä Jumalan hyvyys vetää meitä sen parannuksen paikalle, armoistuimen eteen. Ja kun Tiituksen kirjassa sanotaan, että kunhan Jumala meidän vapahtamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyy tänne maan päälle. No Jeesuksessa Kristuksessa. pelastia meidät, ei vanhurskaus tekemiemme tekojen ansiosta, ei meidän tekojen, ei meidän motiivien kautta, vaan suuren laupeutensa mukaan uudestyntymisen pesoa pyhän uudistuksen kautta. Hän pelasti meidät suuressa armossaan. Hän antoi meille uudestisyntymisen peson, pyhähenki uudesti synnyttänyt meidät, jotka uskomme Jeesuksen Kristukseen. Ja hän haluaa pyhähenkensä kautta myöskin uudistaa meidän elämämme ja meidän vaelluksemme. Hänen suuressa armossaan me saamme kasvaa ja hänen pyhässä hengessään me saamme uudistua. Uudistua ja uudistua, niin kauan kuin me täällä matkaa teemme. Jumalan hyvyys erikoisesti maan päällä meidän ihmisten keskellä tulee esiin Jeesuksen Kristuksen täytetyssä työssä. Siinä täydellisessä teossa meidän hyväksemme. Ja osallisuus siihen Jumalan hyvyyteen tulee myöskin meidän vaellukseen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Efesolaiskirjeessä sanotaan, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olemme kuolleet rikoksimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herätetyt ja yhdessä hänen kanssaan asetetut meidät, asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Eli hän on asettanut meidät jo siihen omaan hyvyyteensä, omaan rakkauteensa, Jumalan suuren armon ja laupeuteen. Hän on asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Miksi? Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylempipalttista runsautta hyvyydessä meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Hän haluaa Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on meidän sovittajamme, meidän lunastajamme. Hänen kautta hän haluaa osoittaa meidän elämässä sitä taivaallista hyvyyttä. Hän on asettanut meidät taivaallisiin. Ja sen tähden hän on tehnyt kaiken niin valmiiksi, niin kauniisti, niin täydellisesti. Ja hän kysyikin, tahdotko kulkea hyvissä töissä, jotka Jumala on edeltä päin valmistanut. Jumalan sanassa sanotaan, niissä töissä, jotka Jumala on edeltä päin valmistanut. Ei meidän omissa teoissa. Ja se teot ei tarkoita pelkästään sitä käsillä tekemistä, vaan kaikki se, miten me suhtaudumme toinen toisiimme. Miten me suhtaudumme niihin ihmisiin, joita me tapaamme. Miten me kerromme heille Jumalan rakkaudesta ja hyvyydestä. Miten me yritämme tavoittaa heitä hyvän sanoman avulla. Julistakaa, julistakaa, julistakaa. Ja viimeiseksi Jumala kysyy meiltä, tahdotko? Tahdotko? Tahdotko ottaa vastaan sen, mitä Jumala tarjoaa? Aamen.